Irānas sarunvedējiem bijušas divpusējas tikšanās ar ASV un Francijas pārstāvjiem Ženēvā, ar Krievijas Romā, bet vakar Vācijas amatpersonas bija vizītē Teherānā. Tomēr nekas neliecina, ka šo tikšanos laikā būtu panākta būtiska pozīcija tuvināšanās. Vēl maijā, kad būtu vajadzējis sākt rakstīt galīgās vienošanās uzmetumu, Irānas pārstāvs paziņoja, ka nav tauftāma progresa, bet Rietumvalstu amatpersonas runāja par nozīmīgām plaisām un realismu trūkumu. Irānas prezidents Hasans Rouhani pirms pāris dienām paziņoja, ka cer panākt vienošanos līdz 20. jūlija termiņam, bet viņš uzstāja, ja Irāna un 5 pastāvīgās ANO drošības padomes valstis plus Vācija to nespēs izdarīt, sarunu procesa varētu turpināties arī pēc tam, līdz izdosies atrast kopsaucējus. Ir izskanējušas bažas, bet no Izraēlas puses apsūdzības, ka Teherāna izmanto sarunu procesu tikai, lai nomierinātu starptautiskās sabiedrības bažas par kodolprogrammu.